whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Σήμερα είμαστε εδώ παρέα, η Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και των τραγουδιών. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας στο vogueert.gr αλλά και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellas, Sat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το email μας, μέσω του email μας thevoiceofgreece@papakier.gr αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα, Voice of Greece, Παύλα, ΕΡΤ. Σήμερα θα σταθούμε, θα κοιτάξουμε ένα βλέμμα καλλιτεχνικό το οποίο απευθύνεται σε μας μέσα από τον όλεθρο, τον πόλεμο, την καταστροφή, την οδύνη, μια άνευ προηγουμένου και τα δεδομένα της ανθρωπότητας που έχει γνωρίσει πολύ σκληρές στιγμές γενοκτονία. Μιλάμε για την Παλαιστίνη και μιλάμε για μια έκθεση που θα έρθει σύντομα στην Αθήνα, 18 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει στο Lofos Art Project, η λέγεται Biennale της Γάζας και το ελληνικό περίπτερο της έκθεσης θα είναι με έργα Παλαιστίνιων καλλιτεχνών. Ο τίτλος φέτος είναι «Έρωτας την πουλιορκία της Γάζας μέσω της τέχνης». Θα έχουμε μαζί μας τον ιδρυτή αυτού του ιδιαίτερου χώρου, του Lofo Art Project, τον Δημήτρη Σαραφιανό, είπαμε, είναι ιδρυτής του οικαστικού αυτού χώρου και είναι βέβαια και συνεπιμελητής της έκθεσης αυτής, που έχει, να πούμε ολόκληρο τον τίτλο, «Στη ζώνη του πυρός, θαύματα μέσα στα ερείπια, η Biennale της Γάζας στο ελληνικό περίπτερο». Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος. Είναι λοιπόν επιμελητής ο Δημήτρης Σαραφιανός, αλλά είναι συνεπιμελήτρια και η Φέη Τζανετουλάκου εκεί στο Lofos Art Project για την Biennale της Γάζας και την ελληνική στιγμή της, γιατί θα δούμε ότι διεξάγεται ταυτόχρονα σε πολλές άλλες πόλεις στο εξωτερικό. Είναι διεθνής έκθεση. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σαραφιανό και για αυτή την έκθεση, αλλά και για αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χώρο της Αθήνας, γιατί είναι ένας χώρος εικαστικός, καλλιτεχνικός, αλλά και όχι μόνο. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, κοινωνική διάσταση και συλλογική διάσταση για την Αθήνα, το Lofos Art Project. Λοιπόν, αυτά θα μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τον Δημήτρη Σαραφιανό για να δούμε αυτό το βλέμμα, αυτό το τόσο εικαστικό, αυτό το τόσο πονεμένο εικαστικό βλέμμα των Παλαιστινίων καλλιτεχνών. Thank you. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα στο αποτύπωμα του Δημήτρη Σαραφιανού. Ο ίδιος είναι νομικός, είναι διδάκτρο μάλιστα νομικής και δικηγόρος εδώ στην Αθήνα. Είναι ένας νομικός που έχει ασχοληθεί και πολύ βέβαια και με τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για την άλλη πλευρά του, την καλλιτεχνική να το πούμε κάπως, γιατί είναι ο ιδρυτής του Lofos Art Project και είπαμε ως συνεπιμελητής της έκθεσης για την Biennale της Γάζας. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε κύριε Σαραφιανέ αρχικά.
Να είστε καλά.
Και πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η ιδέα για το Lofos Art Project, πώς πραγματοποιείται, ποια είναι τα κίνητρα και η βασική όθηση τελικά για να πραγματοποιηθεί αυτός ο ιδιαίτερος χώρος εκεί στην Κυψέλη.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς, εγώ και ο αδελφός μου, είμαστε τα παιδιά του Πάνου του Σαραφιανού και της Μέρης της Χατζηνικολίου. Ο Πάνος Σαραφιανός ήταν ζωγράφος. Είχε φροντιστήριο για να μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Mm-hmm. Όλες οι γενιές του 50 και του 60, τους καλλιτέχνες έχουν περάσει από τα χέρια του. Και η μητέρα μου ήταν πολύ γνωστή κεραμίστρια.
Οπότε βέβαια.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Και μιλάω έτσι γιατί δεν είναι μόνο οι πίνακες και τα κεραμικά. Είναι πρωτίστως οι ιδέες και οι αξίες που αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσανε, μας μετέδωσαν και υλοποίησαν και σε όλη τη ζωή. Ο πατέρας μου στη σύντομη ζωή του, η μητέρα μου μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό όλο το υλικό θεώρησε ότι δεν πρέπει να μείνει σε ένα αρχείο, σε ένα απλό αρχείο. Έπρεπε να είναι κάτι ζωντανό, γιατί είναι κάτι ζωντανό. Οπότε φτιάξαμε ένα χώρο με τον αδελφό μου, στον οποίο μπορεί κανείς να βλέπει έργα ουσίας, καλλιτεχνικά, αλλά και να συζητάει για αυτά. Γιατί ακριβώς η αντίληψή μας είναι ότι η τέχνη δεν απευθύνεται σε λίγους, ο καθένας μπορεί να είναι καλλιτέχνης. Αυτό ήταν η βασική αξία του πατέρα μου, τη δεκαετία του 60 τώρα. Και επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχει όλη αυτή η ενασχόληση με την τέχνη να γίνεται συλλογικά. Γιατί και ο Lofos ως ιδέα ήταν ακριβώς ένας Lofos στον οποίο θα πήγαιναν με τους μαθητές τους, το Μαραθώνα, στον οποίο θα κάνανε έργα στη φύση, στο ύπαιθρο, συλλογικά. Αυτή λοιπόν η ιδέα μας όθησε να προχωρήσουμε σε αυτή τη κίνηση.
Ένα project, λοιπόν, ένα project λοιπόν παλιό αυτό της συνύπαρξης και της συνδημιουργίας. Μάλιστα στη φύση και όλα σε ένα Lofos στο Μαραθώνα που μεταφέρεται στην Κυψέλη, να πούμε ότι είναι και στην οδό Βελβενδού 39 και στην Κυψέλη και λειτουργεί τελικά έτσι ως σημείο συνδημιουργίας και συνύπαρξης.
Και λειτουργεί ακριβώς στα πλαίσια αυτά, δηλαδή και οι επιλογές των εκθέσεων που κάνουμε και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στα πλαίσια των εκθέσεων αυτών προσπαθούν ακριβώς να δημιουργήσουν μια συλλογική δράση γύρω από το καλλιτεχνικό περιβάλλον, γύρω από τον τρόπο με τον οποίο κανείς παράγει τέχνη, γύρω με τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεται η εικαστική τέχνη με άλλες τέχνες. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολλές και εκθέσεις και παρουσιάσεις για το θέμα του βιβλίου και το πώς συνδυάζεται η συγγραφή και η ποίηση με την τέχνη. Και θέλουμε ακριβώς να δώσουμε το έναυσμα ώστε να δημιουργήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έρχονται, βλέπουν την έκθεση, ζωγραφίζουν πάνω στην έκθεση και τα εκθέτουμε αυτά που ζωγραφίζουν.
Αλληλεπίδραση λοιπόν. Κάνοντας λοιπόν ένα σύντομο απολογισμό της μέχρι τώρα παρουσίας του χώρου, εσείς τι θα ξεχωρίζατε από όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, πριν πάμε στα επόμενα και σε αυτό που θα γίνει σε λίγες μέρες, που είναι και το κεντρικό μας θέμα, ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή σε αυτά που έχουν γίνει και σε ότι θα ξεχωρίζατε εσείς ο ίδιος σαν πολύ χαρακτηριστικές στιγμές
αυτού του χώρου. Καταρχήν ξεκινήσαμε με μια μεγάλη έκθεση σε επιμέλεια της Φέστιαν του Λάκου και δικιά μου, που δείχναμε βασισμένη πάνω στο έργο του πατέρα μου, του Πάνου του Σαραφιανού, mm-hmm. την επιρροή που έχει, ίσως και χωρίς να είναι άμεση, στις ζωγραφικές γενιές ζωγράφων μέχρι και σήμερα. Είχαμε λοιπόν έργα του, έργα των μαθητών του και έργα σύγχρονων ζωγράφων, mm-hmm. που επικοινωνούσαν με το έργο του και οι οποίοι αποδείχθηκαν στη συνέχεια ότι ήταν μαθητές των μαθητών του.
Μάλιστα. Τη συνέχεια λοιπόν αυτή, τη σκητάλη, πώς περνάει αυτή η σκητάλη.
Και το πόσο μοντέρνα και σύγχρονα είναι τα έργα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πολλές φορές ξεχνιούνται από την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και από την επίσημη πολιτεία.
Σωστά.
Μετά κάναμε μία την επόμενη χρονιά, κάναμε πάλι, σε επιμέλεια της Φέστης Ανέκτου Λάπ και δικιά μου, μία έκθεση για την κεραμική. Πια ξεκινώντας από το έργο της μητέρας μου και φτάνοντας των υπολείπων καλλιτεχνών της γενιάς της και φτάνοντας μέχρι τους σύγχρονους καλλιτέχνες. Έχουμε μάλιστα μία γενιά καλλιτεχνών η οποία είναι εξαιρετική, πρωτοπόρα δηλαδή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, mm-hmm. και πολλές φορές την κεραμική την απαξιώνουμε, θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι το εικαστικό, είναι κάτι το χρηστικό,
ναι,
χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημασία έχει αυτή η χρηστικότητα.
Μα ίσα ίσα
την επαφή μας με το καλλιτεχνικό έργο.
Μα ίσα ίσα η χρηστικότητα μπορεί να λειτουργήσει το αντίθετο, να δώσει ακριβώς αυτό το νόημα που λέγατε πριν, τη σημασία της τέχνης και της καλλιτεχνικότητας στην καθημερινότητά μας, που είναι το πιο ουσιώδες.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα έχουν γίνει και τώρα που ετοιμάζουμε μία έκθεση για την υφατική σύγχρονη τέχνη, που είναι και διεθνώς πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο.
Ναι, είναι σε άνοδο, όντως.
Έχουμε,
ναι.
Έχει πολύ βάθος και στην Ελλάδα, χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή υπάρχει πάλι αυτό. Πάντοτε προσπαθούμε να δείξουμε ακριβώς το πώς οι γενιές του 50 και του 60 είναι απόλυτα σύγχρονες σήμερα και συνομιλούν άμεσα με τα έργα των σύγχρονων καλλιτεχνών. Είναι ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει το χώρο μας. Mm-hmm. Και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, έφτιαξε η Φέιτζανε του Λάκου για το συνδύασε το έργο του Σκαρίμπα με τρεις Έλληνες καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών, των Σχολών Καλών Τεχνών Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και μας έδωσε την ευκαιρία πάλι να εμβυθιστούμε σε αυτό το έργο. Κάναμε μια έκθεση, φιλοξενήσαμε μία έκθεση της Amke Graft in the City για την επιρροή του Μαρκ Ρόθκο στη σύγχρονη τέχνη. Γίνονται συνεχώς
πολλά πράγματα, ναι.
Πράγματα, ναι, ναι.
Και συζητήσεις και παρουσιάσεις, πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν στο τώρα. Πάμε στο τώρα και πάμε να δούμε την Biennale της Γάζας. Να δούμε αρχικά τι είναι η Biennale της Γάζας. Γιατί δεν είναι ελληνικό, αυτό είναι το ελληνικό περίπτωρο, αλλά να δούμε συνολικά τι είναι η Biennale της Γάζας και σε τι αποσκοπεί.
Mm-hmm. Κοιτάξτε, όταν άρχισε όλη αυτή η ιστορία με την Παλαιστίνη και τη mm-hmm. Γάζα, αυτή η γενοκτονία που συμβαίνει, mm-hmm. δεν μπορούσαμε παρά να μην ψάξουμε, να βρούμε, να κάνουμε, να ανοίξουμε και να συζητήσουμε γύρω από το θέμα. Οπότε πέρσι το Δεκέμβρη κάναμε μία εκδήλωση στην οποία είχαμε καλλιτέχνες Παλαιστίνιους οι οποίοι μιλήσανε, μας στείλανε και κάποια έργα. Τα εντάξαμε, γιατί ήταν και κεραμικά κάποια από αυτά, τα εντάξαμε στην έκθεσή μας για την κεραμική και έγινε μία εκδήλωση. Αλλά θέλαμε να γίνει μία έκθεση γύρω από το ζήτημα της Παλαιστίνης. Και στην προσπάθειά μας να βρούμε επαφές και τα λοιπά, βρήκαμε μπροστά μας, μάθαμε ότι καλλιτέχνες από τη Γάζα συγκεντρώνονται προσπαθώντας να φτιάξουν μία μπιενάλε με άλλα χαρακτηριστικά. Η μπιενάλε, όπως ξέρετε, είναι συνήθως κάθε δύο χρόνια μία παγκόσμια έκθεση, μία διεθνής έκθεση, η οποία γίνεται σε ένα μέρος και συγκεντρώνει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν θα ήταν κάτι το διαφορετικό, θα ήταν οι καλλιτέχνες από τη Γάζα, οι οποίοι θα πηγαίνανε προς όλο τον κόσμο με τα έργα τους, βεβαίως, διότι ως γνωστόν οι ίδιοι δεν μπορούν να φύγουν από καθόλου από εκεί. Τα περισσότερα επίσης έργα δεν μπορούν να φύγουν από εκεί, ευτυχώς κάποια έχουν έρθει εδώ και προφανώς θα γίνονται και αναπαραγωγές. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια οδήγησε στο να 14 χώροι σε διάφορες πόλεις του κόσμου, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λονδίνο,
Βερολίνο, Κοπενχάγη,
ακριβώς, δηλαδή σημαντικές χώρες έχουν και πόλεις, έχουν ξεκινήσει ακριβώς να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να αναδείξουμε δηλαδή το ζήτημα του πώς μπορεί να παραχθεί τέχνη μέσα σε ένα περιβάλλον γενοκτονία.
Πραγματικά αυτό είναι σοκαριστικό να το σκεφτείς. Λέτε έρωτα στην πολιορκία της Γάζας μέσω της τέχνης, αλλά πραγματικά ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαραφιάνε, πώς είναι δυνατόν κάποιος αυτές τις συνθήκες να μπορεί να συνεχίζει ένα καλλιτεχνικό έργο? Γιατί για μένα πραγματικά αποτελεί, πώς το πω, αντικείμενο θαυμασμού και απορίας.
Είναι από αντικείμενο θαυμασμού από όλους μας, διότι το να ζεις καν, να επιβιώνεις σε μια τέτοια συνθήκη είναι θαυμάσιο από την άποψη, θαυμαστό μάλλον.
Ναι.
Είναι μια η πιο ύψιστη πράξη αντίστασης, έτσι, το να κατορθώνεις να επιβιώνεις σε τέτοιες συνθήκες. Πόσο μάλλον να δημιουργείς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να μην δημιουργήσουν. Δεν μπορούν παρά να μην εκφραστούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι η ύψιστη πράξη αντίσταση. Μιλάμε για τους ανθρώπους, για τους καλλιτέχνες εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει όλα τους τα έργα, γιατί έχουν βομβαρδιστεί, όπως και τα εργαστήριά τους, και ζωγραφίζουν με κάρβουν από τις στάχτες, πάνω σε βιβλία που έχουν διασωθεί, πάνω στα κουτιά της ανθρωπιστικής βοήθειας, τότε που υπήρχαν τα κουτιά της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Μάλιστα.
Πάνω στις σκηνές που ζούμε και συνεχίζουν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε, όποιοι κατορθώσετε και έρθετε, θα έχουμε και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις από τους ανθρώπους. Να δείτε τα εργαστήριά τους, να δείτε πού δημιουργούν, μέσα στα μπάζα δημιουργούν.
Βέβαια. Είναι και Παλαιστίνη της Διασποράς, φαντάζομαι, μέσα στους καλλιτέχνες που εκθέτουν.
Υπάρχουν και Παλαιστίνοι της Διασποράς με καταγωγή από τη Γάζα, η καταγωγή από την Παλαιστίνη, αλλά και επίσης και λίγοι είναι αυτοί. Και επίσης είναι και καλλιτέχνες από τη Γάζα, οι οποίοι κατόρθωσαν και έχουν διαφύγει. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην Αίγυπτο και θα μπορούσαν φυσικά να έρθουν και στην Ελλάδα αν τους επέτρεπε η Αίγυπτος και η Ελλάδα
να έρθουν.
Εμείς έχουμε κάνει επίσημες προσκλήσεις να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ.
Μάλιστα.
Και δεν τους δίνουν βίζα.
Υπάρχει όμως νομίζω και μια Παλαιστίνη από την έκθεση που ζει στην Αθήνα.
Ναι. Είναι η Λαμίν Νταγιάν Σάουα. Είναι εδώ και χρόνια στην Ελλάδα ζει.
Συνολικά είναι
τα 30... παιδιά της, ναι. Και ο άντρας της είναι από τη Γάζα.
Συνολικά 30 εικαστικές φωνές, λέτε, από τη ζώνη του Πυρός που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι ο πολιτισμός είναι η τελευταία γραμμή άμυνας ενός ελεύθερου λαού. Διαβάζω το δελτίο τύπου της έκθεσης.
Ναι. Περισσότερο από τα να τα λέμε αυτά, το φοβερό είναι όταν το βλέπουμε. Γιατί βλέπουμε ακριβώς το τι κατορθώνουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, όλοι ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε τα προβλήματά μας και πολλές φορές και σοβαρά. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Είναι στο περιβάλλον της γενοκτονίας, είναι μέσα στο θάνατο.
Μέσα στο θάνατο, πραγματικά.
Είναι μέσα στο θάνατο. Είναι μέσα στη συνθήκη εκείνη στην οποία βλέπουν τα παιδιά τους να σκοτώνονται καθημερινά ή να ζουν υπό συνθήκες εξαθλίωσης. Και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργούν. Αν αυτό δεν είναι ένα μήνυμα για όλους μας, ένα μήνυμα και για το ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνει ο καθένας μας γύρω από τη φρικτή αυτή γενοκτονία, το χειρότερο έγκλημα το οποίο έχει ζήσει η γενιά μας, τότε τι να πούμε.
Πράγματι.
Και τελικά,
ίσως να σκεφτούμε και αυτό, πώς τελικά από τον πόνο δημιουργούμε, πώς πολλές φορές μέσα στις πιο ακραίες συνθήκες μπορούμε να βγάλουμε φως. Είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί το έχουμε δει και στην ιστορία της τέχνης, έτσι δεν είναι, κύριε Σαραφιανέ? Σε πολύ, πολύ σκοτεινές περιόδους.
Είναι αυτό το οποίο εκφράζεται.
Ακριβώς, σε πολύ σκοτεινές περιόδους να βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Σε σκοτεινές περιόδους, στην κυριολεξία, σε μαύρες περιόδους. Και να βγαίνουν φωτεινά πράγματα.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα και οι δύο γονείς μου μεγαλώσαν στην κατοχή. Ο πατέρας μου στην κατοχή έγραφε συνθήματα στους τοίχους, προσπαθώντας να τα κάνει και καλλιτεχνικά. Βγήκε στο βουνό. Εξέφρασε με τις κραυγές που έφτιαχνε την καλλιτεχνική του δημιουργία όλο αυτό το τραύμα της κατοχής, του εμφυλίου, του άσπρου μαύρου. Οι άνθρωποι εκείνοι που αντιστέκονταν στη συνέχεια κυνηγιόνταν ακόμα περισσότερο, αντίθετα με αυτούς που συνεργάζονταν με τους κατακτητές. Όλη αυτή την το τραύμα το ανοίγαγε σε ένα υπαρξιακό τραύμα όλων μας.
Συλλογικό.
Και συλλογικό και ανεξαρτήτως περιόδου. Γιατί ακριβώς αυτές οι κραυγές είναι οι κραυγές του κάθε άνθρωπου ο οποίος καταπιέζεται, τον εκμεταλλεύονται, νιώθει ασφυξία στη ζωή του μέσα, αλλά παλεύει κιόλας μέσα στη ζωή. Αυτή την συνθήκη τη βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
Ακραίο πραγματικά. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο κάποια πράγματα για την έκθεση. Λοιπόν, 30 καλλιτέχνες. Τα έργα είναι φωτογραφία, είναι ζωγραφική, είναι κεραμική, είναι γλυπτά.
Θα δείτε από όλα τα είδη. Έχουμε και κεραμικά, έχουμε πολλή φωτογραφία. Υπάρχουν έργα ψηφιακής τέχνης που έχουν φτιαχτεί με ψηφιακά μέσα. Θα το δείτε αυτό και σε κάποια βίντεο με τις συνεντεύξεις. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης καταπληκτικός, ο Σάμα Νάκα Χουσέιν, ο οποίος θα δείτε τι κάνει ζωγραφίζοντας με το δάχτυλό του στο κινητό.
Μάλιστα.
Δεν είχε άλλο μέσο. Θα δείτε έργα βίντεο, θα δείτε εγκαταστάσεις. Υπάρχει, ναι, πραγματικά δηλαδή, ας πούμε, μακάρι να μπορούσαμε κάποια από αυτά τα έργα να τα είχαμε, να είχαμε τους ανθρώπους εδώ να τα κατασκευάσουν επί τόπου, γιατί συγκλονιστικά. Αναγκαστικά κάποια είναι αναπαραγμένα με φωτογραφικό τρόπο και βεβαίως θα έχουμε και πίνακες που κατόρθωσαν και διαφύγανε και που με αρκετούς τρόπους και κόπο καταρθώσαμε να τα έχουμε εδώ πρωτότυπα.
Και να πούμε ότι πέρα από τη συμπόνια που φυσιολογικά όλοι νιώθουμε, τουλάχιστον αυτά που έχετε βγάλει μέσω των δελτίων τύπου και τα λοιπά, τα έργα είναι και καταπληκτικά εικαστικά. Είναι πολύ ωραία εικαστικά. Δηλαδή δεν είναι μία, πώς θα το πω, ίσως ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά θέλω να το τονίσω αυτό. Κρίνοντας λοιπόν το έργο ως έργο το ίδιο, ας υποθέσουμε ότι απομονώνουμε τις συνθήκες στις οποίες έγινε, έτσι δεν είναι, που δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν πρέπει να το κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, αλλά ακόμα και αν το κάνουμε, το ίδιο το έργο από μόνο του έχει μια εικαστική αξία υψηλή.
Μα το υψηλό εκφράζουν. Και να το πω, το υψηλό με την έννοια που χρησιμοποιούμε την εικαστική τέχνη.
Βέβαια.
Το δέος μπροστά στο πράγμα, μπροστά στο γεγονός, μπροστά στη γενοκτονία, μπροστά στη ζωή μέσα στη γενοκτονία, το δέος που νιώθουμε μπροστά στην τέχνη μέσα στη γενοκτονία. Mm-hmm. Κάποτε ο Αντόρνο έλεγε μετά το Ολοκαύτωμα ότι είναι βάρβαρο να κάνει κανείς τέχνη μετά από αυτό. Πόσο μάλλον να κάνεις μέσα σε αυτό. Εκεί πέρα πια οι αξίες του ανθρωπισμού εκτινάσονται σε ένα επίπεδο δυσθεώρατο. Νιώθουμε δέος με το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσα στις οποιασδήποτε συνθήκες. Υψηλή τέχνη μέσα στην πιο μεγάλη βαρβαρότητα. Και αν αυτό δεν μας δίνει ηθικά ερωτήματα για το τι κάνει ο καθένας μας, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας ξεκουνήσει από την αδιαφορία ή από την ακόμα και την υποστήριξη για τους οποιουσδήποτε λόγους συμφέροντος απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διατράττουν αυτά τα εγκλήματα. Τέλος πάντων, εμείς και σαν δικηγόροι πολλές φορές κάνουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχουν γίνει και κινήσεις δικηγορικές και στην προσπάθεια υλοποίησης των ενταλμάτων που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Βέβαια.
Και μηνύσεις έχουν γίνει για μέλη του Ισραηλινού στρατού, το οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Βεβαίως δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι ιδιοκτικές αρχές ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν. Ό,τι περιμένανε τότε που γινόντουσαν και οι μηνύσεις για το καράβι για τη Γάζα, πριν από πολλά χρόνια, που επίσης είχε υποβληθεί μήνυση και η οποία κάπου λίμνασε στα δικαστήρια του Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα και στο νομικό επίπεδο, μια από αυτή την ιδιότητα που έχουμε, και στο πολιτιστικό επίπεδο με την άλλη ιδιότητα με την οποία γεννηθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και θα υπάρχει και ένα κύκλο συζητήσεων και εκδηλώσεων.
Ακριβώς εκεί θέλω να πάμε, γιατί είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές να τις αναφέρουμε κάπως. Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.
20 του μήνα ακριβώς mm-hmm. θα έχουμε μια εκδήλωση στην οποία θα έχουμε καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Θα είναι εδώ κάποιοι από αυτούς. Και κυρίως θα συνδεθούμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να συνδεθούμε με Zoom, με τους καλλιτέχνες στη Γάζα.
Μάλιστα.
Να μας μιλήσουν απευθείας οι ίδιοι για το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βιώνουν και πώς κατορθώσανε να δημιουργήσουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να παράγουν τα αριστουργήματα αυτά τα οποία έχουμε την τιμή να εκθέτουμε. Αλλά αυτή θα είναι μια πρώτη εκδήλωση.
Mm-hmm.
Μετά θα έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, θα φέρουμε και ένα πρωτότυπο ημερολόγιο, εικαστικό ημερολόγιο από έναν από τους καλλιτέχνες που το έφτιαχνε κάθε μέρα, ζωγραφίζοντας κάθε μέρα,
ναι,
ένα τετράδιο. Αυτά τα οποία βίωνε μέσα σε αυτή τη συνθήκη.
Σαν μια καταγραφή δηλαδή, ημερολογιακή, σαν μια καταγραφή έτσι. Της...
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε το πρωτότυπο, δηλαδή με τα πρωτότυπα σκέφτεται.
Πολύ ωραία.
Και θα το παρουσιάσουμε αυτό και θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν, δεν θα μείνουν μόνο σε αυτές, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, θα μπορεί κανείς να έρθει να συζητήσει γύρω από αυτό το ζήτημα και με την εικαστική μορφή για την καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί.
Βέβαια, γιατί μέσα στην καταστροφή τη συνολική προφανώς θα μας έκανε και εντύπωση να υπήρχε σεβασμός.
Γιατί
συνήθως δεν είναι ακριβώς ένας πόρος. Έχουμε δει και στη Μέση Ανατολή τα τελευταίες δεκαετίες κιόλας. Έχουμε δει οι αρχαιολογικοί χώροι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, πολλοί από αυτούς, να καταστρέφονται χωρίς καμία δεύτερη σκέψη μέσα στη μανία αυτή του πολέμου και της καταστροφής.
Μέσα σε αυτή τη μανία έχει κάνει το καταστραφεί οι Ορθόδοξοι Ναοί, Πανάρχοι.
Σωστά. Και πρόσφατα κιόλας. Ναι, βέβαια.
Τώρα.
Λέτε στη Δαμασκό, έτσι. Τον,
ναι, βέβαια. Και στη Γάζα. Ναι,
και στη Γάζα. Α, και στη Γάζα. Σωστά. Και στη Γάζα.
Και στη Γάζα,
λοιπόν, ναι.
Οπότε βλέπετε και καταλαβαίνετε τώρα πόσο ασχολούμαστε ως κράτος με αυτά τα ζητήματα. Μάλλον συμβάλλουμε προς την περαιτέρω καταστροφή.
Να πούμε, ναι, εντάξει, είναι μεγάλο αυτό το θέμα, βεβαίως. Είναι, βλέπεις ότι σαν να υπάρχουν δύο πόλοι πλέον, παγκόσμια νομίζω το βλέπω αυτό, και στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Δηλαδή, μια τάση να κλείνουμε τα μάτια μας και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί, έτσι, που πολλοί και πολύ σωστά τη χαρακτηρίζουν ως μια συνένοχη αδιαφορία, γιατί υπάρχει και αυτή, και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που προσπαθούν να αναδείξουν από το καθένας από το μετερίζει του το ζήτημα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πράγμα. Πάντως είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι είναι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, όλο αυτό που συμβαίνει σίγουρα. Είναι καθοριστικό. Καθορίζει τον το χαρακτήρα.
Μας μετράει τον καθένα μας. Είτε βλέπουμε, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει φωτογραφία να σε κοιτάνε τα παιδιά από τη Γάζα τα μάτια και να μην αναρωτιέσαι τι είσαι εσύ και τι κάνεις. Τα μάτια των παιδιών της Παλαιστίνης είναι ο ηθικός φάρος της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Μας θέτουν το δίλημα. Ποιος είσαι, τι κάνεις. Ο καθένας μας οφείλει να αναμετρηθεί, αναμετριέται θέλοντας και μη με αυτό το ερώτημα.
Κύριε Σεραφιανέ, κλείνοντας να πούμε ότι τα εγκαίνια της έκθεσης είναι αυτή την 5η 18 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι, στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
Σωστά, σε μία εβδομάδα ακριβώς.
Ακριβώς σε μία εβδομάδα, 5η με 5η, και θα διαρκέσει έως τις 4 Νοεμβρίου.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι. Και με ελεύθερη είσοδο, έτσι, εκεί στην Κυψέλη, στο Lofos Art Project. Να ρωτήσω κάτι. Οι υπόλοιπες μπιενάλες, τις υπόλοιπες πόλεις, είναι ταυτόχρονα στην ίδια ημερομηνία ή γίνονται σε άλλες?
Όχι, κάποιες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Στην κάθε πόλη γίνεται με διαφορετικούς όρους, ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχει ο κάθε χώρος. Αυτή τη στιγμή γίνεται ταυτόχρονο εμάς, θα γίνει η Κωνσταντινούπολη.
Α, μάλιστα.
Και μάλιστα στα πλαίσια της Διεθνούς Βιενάλε της Κωνσταντινούπολης. Εμείς έχουμε με την Κωνσταντινούπολη, θα έχουμε τα μεγαλύτερα περίπτερα. Δηλαδή θα μπορεί κανείς να δει τους περισσότερους καλλιτέχνες.
Από όλες αυτές τις πόλεις, τις 14 συνολικά.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Και με το μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Σωστά, δεν είναι λίγο, όντως, ναι. Πολύ ωραία. Είναι μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και αρχές Νοέμβρη. Λοιπόν, νομίζω ότι, πώς να το πω, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να ακούμε τουλάχιστον αυτές τις φωνές και να βλέπουμε τουλάχιστον αυτές τις δημιουργίες, επικοινωνώντας με έναν τρόπο με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ακριβώς και αυτοί ζητάνε αυτή την επικοινωνία. Δηλαδή, ας είμαστε συνομιλητές μέσα από αυτή την έκθεση αυτού του πολύ σκληρού βιώματος. Δεν υπάρχουν λέξεις για να το χαρακτηρίσεις, και είναι για όλους μας πολύ, έτσι, πώς να το πω, είναι δύσκολο, κύριε Σεραφιανέ, είναι δύσκολο όλο αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί σε συναισθηματικό επίπεδο, σε ηθικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, όπως και να το πάρει κανένας.
Είναι ακριβώς η φωνή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σαν να έχουμε τον Ντελακρουά, σαν να έχουμε τους καλλιτέχνες της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίοι ζωγραφίζουν για την καταστροφή του Χίου και για την πολιορκία του Μεσολογίου. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Και το έχουμε τώρα, εδώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και για αυτή την προσπάθεια που κάνατε εκεί στο Lofos Art Project. Και τι να πω, πραγματικά, ας γίνει τουλάχιστον έτσι, ένα σημείο αναφοράς και συνάντησης γύρω από και επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγο, τίποτα δεν είναι λίγο. Κάθε πράγμα έχει τη σημασία του.
Έτσι, όπως ακριβώς το λέτε.
Να είστε πολύ καλά, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας. Γεια. Πριν από λίγες μέρες είδαμε μια οργάνωση που λέγεται Film Workers for Palestine, συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα με την τέχνη και την αντίδρασή της απέναντι στο τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Είδαμε λοιπόν τους Film Workers for Palestine να παρουσιάζουν ένα μανιφέστο στο Guardian. Ανάμεσά τους ο δικός μας Γιώργος Λάνθιμος, αλλά και εκατοντάδες άλλοι, χιλιάδες μπορεί πλέον αυτή τη στιγμή γιατί οι υπογραφές συνεχίζονται, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, επαγγελματίες του κινηματογράφου. Όλοι αυτοί λοιπόν υπέγραψαν μια δέσμευση, μια δήλωση δική τους, με την οποία αρνούνται να συνεργαστούν με Ισραηλινά φεστιβάλ, εταιρείες παραγωγής και άλλες κινηματογραφικές παραγωγές που, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, είναι εμπλεκόμενες στη γενοκτονία και το apartheid κατά του Παλαιστινιακού λαού. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη δήλωσή τους. Λένε λοιπόν: ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι στον χώρο του κινηματογράφου, αναγνωρίζουμε τη δύναμη του σινεμά να διαμορφώνει αντιλήψεις. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπου πολλές κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε τη συνενοχή σε αυτή την αδιάκοπη φρίκη. Και να δούμε εδώ κάποια από τα ονόματα. Είπαμε Γιώργος Λάνθιμος, που υπογράφουν εκεί, από τα πολύ γνωστά ο Χαβιέ Μπαρντέμ, από ηθοποιούς η Ολίβια Κόλμαν, ο Μαρκ Ράφαλο, η Τίλντα Σουίντον, σκηνοθέτες όπως ο Άσιφ Καπάντια, Μπουτς Ράιλι, Τζόσουα Όπενχάιμερ και πάρα πολλοί άλλοι. Είπαμε, είναι πάρα πολλοί. Οι υπογραφές ήταν μέχρι κάποια στιγμή 1.200, έχουν ξεπεράσει τις 2.000, νομίζω αυτή τη στιγμή, και αυτά είναι σε εξέλιξη. Έτσι έχουμε λοιπόν μια έμπρακτη, πώς θα το πω, μια έμπρακτη συνεισφορά από τους καλλιτέχνες στην προσπάθεια να, αυτό το θέμα να βγει επάνω στην επικαιρότητα, να υπάρξουν αντιδράσεις και να υπάρξουν πιέσεις. Βασικά αυτό κάνουν οι καλλιτέχνες. Έχουμε δει να το κάνουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα είδαμε και τον Αλμοδόβαρ να μιλάει γι' αυτό, έτσι, με έναν τρόπο πραγματικά πολύ συγκινητικό, και έχουμε δει και πάρα πολλούς άλλους βέβαια. Και μιας και είμαστε στον κινηματογράφο, θέλω να αναφερθούμε σε δύο πολύ σημαντικά, έτσι, φεύγοντας από το ζήτημα της Παλαιστίνης και της Γάζας με την τέχνη. Πάμε να δούμε δύο πράγματα για την τέχνη του κινηματογράφου και μάλιστα μια εκφάνσή της, η οποία αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Μιλάμε για τις ταινίες μικρού μήκους. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας σύντομα ένα, έτσι, από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. ένα χειροποίητο φεστιβάλ, όπως λένε οι δημιουργοί του. Πρόκειται για το International Micro Imp Festival, που το βλέπουμε κάθε φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν και πάλι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται ταυτόχρονα στην Αθήνα, σε άλλες ελληνικές πόλεις, φέτος θα είναι Βέρεια, Ρέθυμνο, Ρόδος, ίσως και άλλες στην πορεία, και στο εξωτερικό, Κοπενχάγη και Παρίσι, όπου εκεί βλέπουμε πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες διασποράς που ζουν σε αυτές τις πόλεις, να συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Είναι πολύ ωραία στιγμή, γιατί ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις πόλεις βλέπουμε την ίδια μέρα τις ταινίες τις διαγωνιζόμενες, ψηφίζει το κοινό ποια θεωρεί καλύτερη ταινία. Σε αυτές τις πόλεις ταυτόχρονα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου μικρού μήκους που συμμετοχικό για τους θεατές και τις θεάτριες, και ενδιαφέρον γιατί ακριβώς είναι σαν να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Είναι μια πλατεία, ψηφιακή βέβαια η επαφή, αλλά μια πλατεία η οποία, στην οποία βλέπουμε όλοι μαζί τις ταινίες και ψηφίζουμε τελικά ποια μας αρέσει πιο πολύ. Η ψυχή του φεστιβάλ είναι ο Σίμος ο Κυπαρισόπουλος. Θα μιλήσουμε αυτές τις μέρες μαζί του για το φεστιβάλ εδώ στο Αποτύπωμα. Τώρα να γυρίσουμε να πούμε ότι θα είναι φέτος 25 με 27 Σεπτεμβρίου, είπαμε, σε πόλεις. Αυτή η κεντρική εκδήλωση, η οποία σας είπα, το ζωντανό ελληνικό διαγωνιστικό, είναι 27 Σεπτεμβρίου, θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις φετινές πιστές πόλεις που θα είναι φέτος στο δίκτυο. 15 ταινίες μικρού μήκους θα δούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την αγαπημένη μας για φέτος. Τις υπόλοιπες ημέρες του φεστιβάλ οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και να επιλέξουν για την αγαπημένη τους σπουδαστική ελληνική ταινία. Άρα έχουμε λοιπόν διαγωνιστικό ελληνικό, σπουδαστική ελληνική, αλλά βέβαια έχουμε και διεθνές μέρος του φεστιβάλ με επιλεγμένες διεθνείς ταινίες από όλο τον κόσμο, βραβευμένες όλες τους σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού, και πολλές φορές, πολλές από αυτές είναι σε πρώτη προβολή εδώ στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια γιορτή για τις ταινίες μικρού μήκους, το International Micro Imp Festival γίνεται κάθε χρόνο αυτήν την εποχή. Θα έχουμε τη χαρά να το δούμε και φέτος. Και μια και μιλάμε για φεστιβάλ μικρού μήκους, βέβαια πρέπει να αναφερθούμε στο εν εξελίξη Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Βέβαια τόσα χρόνια η Δράμα πρωτοστατεί. Είναι εκεί λοιπόν, έχει ξεκινήσει την Δευτέρα. 8 του μήνα ξεκίνησε εκεί το φεστιβάλ. Η πρωτοπορία όλων των κινηματογραφιστών μικρού μήκους στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένα φεστιβάλ που καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς στη διεθνή παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να αναδείξει και βασικά και μια πόλη της περιφέρειας όπως τη Δράμα, που να τη γνωρίζουμε και για ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, αποκεντρωτικό με την καλύτερη δυνατή έννοια. Εκεί λοιπόν χτυπάει η καρδιά του αυτές τις μέρες. Θα κλείσει την Κυριακή 14 του μήνα, αυτή που μας έρχεται τώρα την Κυριακή. Αλλά το αναφέρουμε γιατί όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Ελλάδας, μπορείτε και διαδικτυακά. Γιατί υπάρχει online πλατφόρμα όπου με ελεύθερη είσοδο, από όπου και αν είστε επιμένω, μπορείτε να μπείτε και να δείτε ταινίες που είναι προσβάσιμες του φεστιβάλ από την πλατφόρμα του. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Διαδικτυακά, online λοιπόν πλατφόρμα, όπου οι ταινίες είναι προσβάσιμες με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το φεστιβάλ έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το φεστιβάλ της Δράμας. Περισσότερες από 220 παραγωγές από 49 διαφορετικές χώρες, ενώ 146 από αυτές διεκδικούν τα βραβεία της διοργάνωσης, όπως κάθε χρόνο δηλαδή. Έχει πολλά διαγωνιστικά τμήματα το φεστιβάλ, εθνικό, εθνικό σπουδαστικό, διεθνές διαγωνιστικό, διεθνές σπουδαστικό, animation και πάρα πολλά άλλα. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό φέτος. Θα τις δούμε τις ταινίες μετά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, όπως πάντα συμβαίνει. Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 48 χρόνια κλείνουν από την πρώτη διοργάνωση. Ένας θεσμός εκεί στη Βόρεια Ελλάδα στη Δράμα. Και κάπως έτσι να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια όπου είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ήμασταν εδώ παρέα λοιπόν για αυτή την ώρα, Αποτύπωμα, Φωνή της Ελλάδας. Είχαμε στον ήχο τη Βίβια Νικολοπούλου και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής τη Φούλη Ζαβιτσάνου. Να είστε πολύ καλά.